Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.
Landingshjulene på Norwegian Air Sweden fra Malaga rammer den våde landingsbane i Københavns Lufthavn. Det er den 1. december, og flyet kommer direkte fra den spanske solkyst. Med ombord er en dansk HA-rocker, der på grund af international efterlysning har siddet fængslet i Spanien i flere måneder. Flankeret af betjente træder rockeren ud af flyet. Han har langt, løst hår og er iklædt sort tøj fra top til tå. Klokken 14.50 klapper håndjernene om hans håndled. Han er sigtet for at have indsmuglet, besiddet og videreoverdraget ikke mindre end 20 kilo kokain. Udadtil ligner han en ny type HA-rocker i modetøj. Han emmer mere af parfume og dyr livsstil end af værtshus, rockerkrig og skovmandskjort. Han kommer direkte fra Marbella, samlingssted for kriminelle fra hele verden, og en livsstil, som ifølge politiet er finansieret af narkopenge. Måske et symbol på Hells Angels status i dag. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden, hvor vi fortæller, hvordan det i mere end 40 år er lykkes én rockerklub at være øverst i den kriminelle fødekæde. En position, som de forskellige gange er gået i krig for. Det her er historien om Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. I denne episode af Bandeland forsøger vi at samle brikkerne for sæsonen. For hvor står HA i dag? Hvem sidder på magten i klubben? Og hvor placerer de sig i hierarkiet blandt gadebander og rivaliserende rockerklubber? Dan Bjerregaard, her på det seneste har vi jo hørt om blodige bandekonflikter, men vi hører ikke rigtigt om Hells Angels i den sammenhæng. Hvordan kan det være?
HA har de seneste mange år formået at holde sig ude af alle de her konflikter, og det skyldes måske blandt andet den position, de har tilegnet sig de sidste 40 år, altså hvor de også i deres egen selvopfattelse er sådan toppen af fødekæden. Det betyder jo så også, at de har kunne leve lidt i fred for politiet, for det er klart, når politiet har fokus på de her bandekrige, der foregår ude på gaderne, jamen så har HA kunne leve mere tilbagetrukket og passe sig selv.
Hells Angels position i dag skal ses i lyset af, at klubben flere gange har slået sit navn fast i blodige krige. Men siden er nye bander kommet til, og i modsætning til HA har de noget, de skal bevise. Et navn, der skal slås fast. Og mens de bekriger hinanden, tyder det på, at HA opererer i kulissen.
Når vi jo så støder på deres navn i forbindelse med de her konflikter, så er det som regel sådan noget med, at de for eksempel har en rolle som fredsmægler eller mediator, altså hvis der er andre bandegrupperinger, der ligger i en konflikt.
Ifølge vores oplysninger spiller Hells Angels for eksempel en central rolle i fredsforhandlingerne i Spanien mellem Bandidos og den danske gadebande NNV i sommeren 2021. Og selvom HA ikke længere ser ud til at være så direkte involveret i konflikterne på gaderne, som de har været førhen, så er der ikke noget, der tyder på, at de ligger stille.
HA har jo også begået den, kan man vel godt kalde det, genistreg, at de allerede tilbage i 2017 fandt ud af, at selvom at de kunne holde sig lidt ude af de her konflikter, så var de også selv nødt til at opruste. Det kom lidt som en overraskelse for mange, da vi i 2017 på Ekstrabladet kunne fortælle, at HA nu faktisk havde optaget nogle tidligere LTF'er, altså tidligere medlemmer af Loyal to Familia. Og i dag er de jo blevet en central position i HA's nyeste afdeling, som hedder Copenhagen East, op nordpå. Og det vil altså sige, at HA nu har toneangivende medlemmer, som tidligere har været en del af gadebandemiljøet, og altså kender alt til den struktur og til de personer, der er i det miljø.
Men dermed har man vel også brudt med Jynkes gamle chakal-manifest, hvor man intet vil have med indvandrerne at gøre for at kunne bevare magten?
det kommer lidt an på, hvordan man ser på Jynkes Chakal-manifest, fordi han gjorde jo også meget ud af at sige, at det ikke handlede om hudfarve eller religion, men det var en værre måde. Og hvis man spørger HA i dag, jamen så vil man formentlig sige, jamen dem vi har optaget, det er ikke dem, som vi dengang kaldte chakaler. Altså det er nogen, der deler vores værdigrundlag. Og der er formentlig også nogen, der ikke vil kunne få lov til at blive optaget i HA af samme grund. Men jeg tror også, det er noget, der er internt i HA kan dele vandene lidt. Men samtidig med, at HA har optaget de her tidligere LTF'er, så har de altså også forsøgt at gøre det på en måde, så de holder magten på HA's hænder. Og det har de nok skælet til Tyskland, hvor de har haft nogle, kan man sige, problemer med at optage nogle store indvandrergrupperinger, der måske ikke helt har handlet i HA's ånd. Så i de her nye afdelinger af HA, jamen, der er man blandet gadebandemedlemmer, altså de her tidligere LTF'er med gamle kræfter fra HA, som kender til klubben og klubbens historie og den måde, man skal opføre sig på. Og det har altså været en af grundene til, at HA de har kunne fastholde en position i det kriminelle miljø.
Især optagelsen af en tidligere rival vil komme bag på de fleste.
Det er, hvis du kan huske den episode med kiosken i Skelbækgade, hvor Martin Fryd, ham her, der ender med at vende sig mod HA og vidne mod dem, han går ind i en kiosk på Skelbækgade og skyder mod en kioskpasser. Den person, der skulle være offer for det her skyderi, altså den person, som HA dengang ville ramme, det var en person, der hed Ali. Og han var dengang en fremtrædende figur på Blågårds Plads og blev sidenhen en del af Loyal to Familia. Det paradoksale er, at han i dag også er en del af HA og har en fremtrædende position i klubben. Så det vil altså sige, at den her kioskejer, som dengang var målet for HA's attentat, nu er blevet en del af klubben og altså også er tilknyttet den her Copenhagen East-afdeling.
Men i de tidligere sæsoner af Bandeland har vi jo fortalt, hvordan indvandrerbanderne de ligesom ikke var bange for Hells Angels længere. De har ikke noget imod at stikke dem ned eller udfordre deres magt. Hvorfor er de så interesserede nu, nogle af de her medlemmer, i at komme ind i Hells Angels?
Det kan der jo være mange grunde til, men der er jo stadigvæk det her med, at HA's rygmærke og det her symbol, det er stadigvæk noget af det højeste, man kan opnå i det kriminelle miljø. Det har stadigvæk det her mytiske symbol, og især hvis du er måske ravet uklar med din egen gruppering, jamen så kan det være et godt sted at søge sikkerhed og søge broderskab i HA. Og som en kilde beskrev over for mig, så HA'erne, det er dem, der er bedst til at være gangster, og de er gode til at holde kæft. Altså, de lever stadigvæk efter de her både uskrevne og selvfølgelig også deres eget meget ærekær æreskodeks.
Myten om HA lever stadig, også blandt de nye bandegrupperinger, hvor mange af medlemmerne er født efter den store nordiske rockerkrig, der for alvor cementerede HA's status. Men i den kriminelle underverden kan man ikke bare leve på fordomsmeritter, og HA gennemfører det, der udadtil ligner et generationsskifte. Selvom de gamle HA-veteraner stadig er de mest magtfulde i klubben, er der også kommet en helt ny type rockere til, som brander klubben, blandt andet på sociale medier, og en af dem hedder Martin Hiltoft.
Martin Hiltoft, han var jo AK81'er i konflikten, som vi beskrev i de første to afsnit, hvor han jo fik en længere dom også. Han er del af South End-afdelingen, som har til huse ude i Tostrup, og han gør sig meget på sociale medier, hvor han profilerer sig på Instagram og lignende.
Hiller, som Martin Hiltoft også bliver kaldt, lægger ikke skjul på sit tilhørsforhold til Danmarks ældste rockerklub, og han poserer jævnligt i tøj med HA's drabsmærke, Frontline.
Martin Hiltoft, han er jo en af de her unge, som på en eller anden måde viser, at det er fedt at være i Hells Angels for unge. Der er jo, vi snakker tatoveringer, veltrænet, kampsport, bader i en swimmingpool med et Hells Angels logo i bunden. Det tror jeg jo, at derude i Tostrup-afdelingen, at de har det. Sund mad, ligesom prøver at appellere lidt til den her unge generation, der er.
Hillers profil er langt fra den klassiske, usorinerede biker. Han er en del af en ny generation i HA, hvor man går op i benhård kampsport, spa-bade og ansigtsbehandlinger. De fører sig frem som rocker-influencere på sociale medier og er skridtet efter tidligere tiders Gucci-rockere.
Altså, vi har jo også især set det hos Satudara, hvor de virkelig lægger en stor ære i at være på sociale medier og mænge sig med atypisk rapperen og Patrick Nielsen.
Og hvis man kigger ud over landskabet i den kriminelle underverden, er det særligt Satu Dara, der ligner en slags første udfordrer til Hells Angels. Klubben med det sort-gule rygmærke er i dag Danmarks største rockerklub, målt på medlemmer.
Særligt de seneste halve år, der har vi set HA blive presset fra flere forskellige sider. Mest af alt er det nok for Satu Dara, som jo har haft en voldsom offensiv og har optaget flere nye medlemmer og afdelinger. Og mest bemærkelsesværdigt er det nok, at de har optaget en hel del frafaldende Hells Angels medlemmer. Blandt andet efter, at de er blevet smidt ud af Hells Angels. Og der har vi jo blandt andet set et af de her to ofre fra Amager, Ugandaskoven. Den mest prominente ex-HA'er der, kunne vi på Ekstra Bladet fortælle i sommer, at han nu var en del af Satu Dara. De har også optaget senest Svend Svin Holst, som jo også røg ud i bad standing af HA.
Ekstra Bladet kunne for nyligt afsløre, at Svend Svin Holst, en af de gamle, trofaste HA'er, nu er blevet optaget i Satu Dara. En nyhed, der kom bag på mange.
Så det vil sige, den måske største konkurrent lige nu har altså flere tidligere Hells Angels folk i maskinrummet.
Men du har jo tidligere fortalt, at det var helt utænkeligt, at hvis man forlod Hells Angels, at man så kunne blive optaget i en anden rockerklub. For sådan noget gjorde man ikke. Men nu går Satu Dara på strandhugst blandt nogle af de mest toneangivende tidligere HA'er. Hvordan kan det lade sig gøre?
Det kan jo rent praktisk lade sig gøre, fordi HA og Satu Dara ikke har nogen aftale om, at man ikke må optage hinandens medlemmer. Og det er jo også det, når vi spørger Satu Dara til det her, så er det jo det, de siger. Vi har ikke nogen aftale med HA. Men dermed ikke sagt, at det er noget, som HA de er glade for eller ser på med milde øjne.
Men hvis HA er så stærke, hvorfor accepterer de så, at de medlemmer, de har smidt ud i bad standing, bliver medlemmer i Satu Dara?
Der tror jeg, man skal se på det her magtforhold i rockermiljøet. Altså, det er blevet forskubbet efter Satu Dara er kommet på banen. Fordi spørgsmålet er jo, det kan godt være, at man er irriteret eller sur over det i HA, men hvor langt er man villig til at gå for at håndhæve et eller andet regelsæt om, at andre ikke må optage ens frafaldende medlemmer? Altså, jeg tror, i HA, der vil man formentlig gerne undgå en stor rockerkrig med Satu Dara. Så det vil sige, der skal altså noget mere til, end det her med, at man har optaget nogle frafaldende medlemmer. Især nu her, hvor der jo svæver denne her ukendte trussel om, at myndighederne de vil begynde at forbyde flere bandegrupperinger. Altså, der skal mere og mere til, at man vil starte en krig.
Så i dag er det altså ikke bandeopgør, der sender medlemmer af HA bag trammer. Men hvad bringer dem så i politiets søgelys? For at forklare det, skal vi tilbage til rockeren, der anholdes i Københavns Lufthavn. For han er en del af en ret interessant dansk HA-afdeling i Marbella.
Det er jo en sag, der starter ved, at Københavns Politi slår til mod en stor narkoliga, som har håndteret mange hundrede kilo kokain. Og det er sådan en broget forsamling med forskellige folk med tilknytning til det kriminelle miljø. Og politiet er selv ude at sige, at den her narkoliga, det er en, der har tråde til særdeles organiseret kriminelle miljø rundt om i Europa. Og der viser vores research, at der faktisk er to danske HA-rockere fra den her Marbella-afdeling, som er sigtet i den sag. Og dansk politi kræver dem udleveret til retsforfølgelse herhjemme, og det er fordi, man mener, at de har spillet en rolle i denne her narkoliga.
Ifølge Ekstrabladets oplysninger er der omkring 20 medlemmer i en afdeling af HA i Marbella.
Hvor flere af dem, det er det, man vil kalde toneangivende HA-rockere, der jo altså lever livet nede på den spanske solkyst, og det er jo både sådan en måde at, hvad skal man sige, måske leve en lidt mere tilbagetrukket tilværelse. Det er lækkert at komme ned til noget godt vejr. Og så skal vi altså heller ikke glemme, at den spanske solkyst, det er jo sådan et knudepunkt, der forbinder den internationale narkohandel, altså både handel med kokain og hash, det er centreret omkring solkysten.
Der er ikke faldet dom i sagen, men anholdelsen af HA-rockeren fra Marbella-afdelingen viser, at dansk politi mistænker rockerne fra den spanske solkyst for at begå grov narkokriminalitet. Det lokale politi holder også øje med de danske rockere.
They didn't find nothing.
No. I searched the
wrong car. Yeah, exactly.
På en video, som Ekstrabladet er kommet i besiddelse af, kan man se, hvordan en fremtrædende dansk rocker sidder i en Bentley sportsvogn et sted på solkysten.
It's gonna be fun.
It's crazy, man. It's crazy.
It's gonna be fun.
Yeah. En anden dansk HA-rocker og et engelsktalende medlem af klubben med tatoveringer i ansigtet er ved at hente kaffe.
Let the road trip begin.
Den ansigtstatoverede rocker forklarer på videoen, at de ikke kan være i fred for politiet, der i samme øjeblik kører forbi deres bil. Så den spanske solkyst, de kriminelles ferieparadis, er altså de facto en dansk HA-afdeling.
Hvad siger det her om HA's position?
Det siger jo noget om, at HA mere har haft en rolle, hvor de har reageret i kulissen, altså HA-medlemmer, det er ikke længere sådan nogen, der render rundt på gaden og laver bandekrig og så videre. Altså det er måske nogen, hvis du har haft en høj position i klubben og har aftjent din værnepligt, så kan du komme til Spanien, du kan komme ned og måske nyde noget godt vejr og leve et fedt liv dernede. Og så mener politiet altså, at en del af det liv, man lever dernede, det er i hvert fald i politiets opfattelse, også handler om at være bagmænd i store narkosager, der trækker tråde til kriminelle netværk rundt om i Europa.
Under sin varetægtsfængsling vælger HA-rockeren fra lufthavnen frivilligt at smide sin vest. Det er uvist, hvorfor han ikke længere er medlem af klubben. Lad os lave en indflyvning fra Marbella og aktiviteterne der til Christiania i Danmark. Et andet pengespor for HA-medlemmer. Hvor står Hells Angels på Christiania i dag?
Christianias hashmarked har vi tidligere forsøgt at beskrive her i podcasten, og det er jo et uhyre kompliceret spil. Men vi har tidligere fortalt, hvordan HA-rockere med tilknytning til de her Amager-afdelinger var dem, der ligesom borgede for sikkerhed og borgfred derude. Igennem de senere år, så er der først kommet Satudara-rocker, har fået smidt slæverne indenfor derude og har fået aktier, og så inden for det seneste års tid har både LTF og NNV-banderne jo også tilkæmpet sig en eller anden form for magt derude. Og det er jo sket, uden at de her HA-rocker, som plejede at borge for sikkerheden derude, da de ligesom har gjort noget ved det. Og hvordan står de så nu? Ja, vi så i sommeren 2021, hvordan en ung mand blev det tilfældige skudoffer i en sag, hvor det muligvis var en anden, der skulle dræbes. Men endnu mere så vi det jo her lige i december måned, hvor at en flok NNV'er stormede ind i Pusha Street og væltede boder og krævede, at pusherne de ikke måtte købe af en særlig pushers has fra Spanien af. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, for hver gang der sker sådan en episode, så taber de jo en eller anden form for anseelse i det her område. Og det er jo ret tydeligt at se, at man nok kan agere, som man ved derude. Og vi ved jo også fra kilder med indsigt i miljøet, at der i hvert fald er nogle HR, som ikke er helt tilfreds med at med tingens tilstand, som de ser ud nu med. Men når det så er sagt, så kan vi jo kun gisne om, hvad fremtiden vil bringe.
Så hvordan er Christiania som hashmarked i dag?
Altså Christiania som hashmarked i dag er jo uhyre fragmenteret, og det er også under alvorlig pres fra især bandemiljøet, hvor man frygter for, hvad der vil ske dagen i morgen.
Hvis man kigger på Hells Angels sådan lidt statistisk, hvor store er de i dag?
Altså, vores research viser, at der er et sted mellem 150 og 160 medlemmer fordelt på de forskellige niveauer i Hells Angels, og dertil kommer så 20-30 AK81'er.
Og hvor mange chapters har de?
Vores research viser, at der er 10 afdelinger, 5 på Jylland og Fyn, og så 5 i København og på Sjælland.
Er de flere eller færre end tidligere?
Nej, antallet af Hells Angels-rockere har været nogenlunde konstant de sidste 10 år, som jeg ser det. Det fortæller også noget om den elitære tilgang, de har til deres egen klub. At de sørger for ikke bare at hive gud og hver mand ind. At det virkelig, man skal være noget særligt for at få lov til at bære Hells Angels-rygmærke.
Hvad er det særlige?
Det er jo, at man selvfølgelig er voldsparat, så man er klar til at forsvare klubben, men også at man er fornuftig til at til at forholde sig i forhold til den her interne måde, den her måde, som de godt ser, at man forholder sig på i forhold til andre, og så skal man selvfølgelig heller ikke være alt for dum.
Hvem styrer I Hells Angels i dag?
Altså, vi har jo tidligere beskrevet her i podcasten, hvordan at Hells Angels er en flad struktur, og hver afdeling bestemmer over sig selv, og så er der jo selvfølgelig de her forskellige former for fællesmøder. Og det ligger jo ret fast. Der findes ikke en Danmarks præsident, og præsidentposten i en given afdeling er ikke ensbetydende med, at han ligesom også er den person, der bestemmer over de andre rockere i selvsamme afdeling. Men vores research viser, at det er en kombination af de gamle hanelefanter sammen med en håndfuld af nye, som nu tegner Hells Angels, som det er i dag. Af de gamle er det især folk som René Nødskov, Kalle Ludvig og Jens Christensen, Kalle Smukke Jens og Per Koba, som har meget at skulle sige internt i klubben. Og så er der selvfølgelig Bent Svane Nielsen, Kalle Blondi. Officielt hører han jo til i HA's Moskva-afdeling, men han har jo været med til at grundlægge HA i København, og han har siddet inden for et dobbeltdrab. Han er jo muligt en af de største HA-navne i Europa, og hans ord vejer også virkelig tungt, både i Danmark og internationalt. Og så er der også de her nye, og blandt dem, der er der jo Martin Hiltoft, som vi har nævnt tidligere i podcasten, en af de her nye, hvad skal vi kalde dem, Instagram-rockere.
Og her til sidst. Hvor står HA så i forhold til de gamle ærkerivaler fra Bandidos?
Forholdet til Bandidos har været fyldt med både op- og nedture. Tilbage i 1990'erne udkæmpede de jo en ret voldsom krig med netop Bandidos, hvor der blev skudt med raketstyr og så videre. Efterfølgende så sluttede man jo fred og nedfældede en samarbejdsaftale. Den er så blevet revet i stykker først én gang i forbindelse med, at Hells Angels optog nogle medlemmer i Aalborg fra Bandidos. Og så var der selvfølgelig også den her gryende konflikt på Amager, hvor Bandidos de forsøgte at opslå klubhus derude. Her var forholdet imellem Hells Angels og Bandidos også virkelig på frysepunktet. Men efterfølgende har forholdet faktisk været ret godt og tåleligt mellem Hells Angels og Bandidos. Måske fordi der har været pres udefra fra andre grupperinger i miljøet, men igennem de seneste årrækker har man jo set, at Bandidos og Hells Angels som det eneste sted i Europa, i Danmark rent faktisk har gennemført en række motorcykelture, og på sociale medier har de delt billeder, hvor de ligesom hænger ud sammen og fester sammen.
I sensommeren 2021 er det tydeligt, at de to klubber står ryg mod ryg. På et billede fra de sociale medier kan man se solen bage ned over et Bandidos-klubhus. Det er den 11. september, og i gården mellem det trælængede byggeri har en gruppe på omkring 60 mænd taget opstilling til et fotografi. Til venstre i billedet hovedsageligt mænd i Bandidos klubfarver, og i den anden del folk i HA-veste eller HA-trøjer, samt unge mænd fra støtteklubben AK81. Alt under borgfred. Men sådan er det ikke mere.
I november så krakelerede forholdet endnu en gang, hvor man efterfølgende optog en flok tidligere Bandidos medlemmer, som havde udgjort kernen i afdelingen i Holbæk. Og her, det viser jo igen Hells Angels elitære tilgang til sig selv. Fordi at de må gerne optage andres medlemmer, mens andre ikke må. Og en af grundene til, at man valgte at optage de her Bandidos folk, det var jo, altså dels selvfølgelig, man gerne ville have fingre i dem her, men det var også, at der var nogen i HA, som var sure over, at Bandidos havde festet med nogle LTF'ere. Hvilket i sig selv er en lille smule paradoxalt i og med, at der er indtil flere HR'er, som selv plejer godt forhold til LTF-medlemmer.
Et hierarki i den kriminelle danske underverden. Hvor står det lige nu?
Du kan ikke sige, hvem der er nummer et. Vi kan sige, at Hells Angels-myten den lever stadigvæk i bedste velgående.
Det her var sidste afsnit af Bandeland sæson 3. Bag serien står Mads Peter Kynel, Nicolas Durup Thomsen og Mikkel Rønnau. På Ekstrabladet er det Camilla Marie Nielsen, Dan Bjerregaard, Carsten Norton og Sune Fischer. Mit navn er Knud Brix.
Vil du høre en vild historie, så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år. Som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er der med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden på podimo.dk.